Přeji hezkou neděli každému z vás. Jsme tady ve velkém počtu, dvě farnosti, Mikulovská a Jihlavská. Přeji všem jihlavským, aby se tady cítili jako doma. I Znojmu. Ti jsou tady domácí. Máme dneska bohoslužbu letniční, nebo připomínku letnic. A já jsem si říkal, že nebudu mnoho mluvit, i když mám ve zvyku vždycky říct nějaký úvod, třeba i z Božího slova. Dneska řeknu jenom jednu věc. Připomínáme si vylití Ducha Svatého. A mě zaujalo slovo vylití. Duch Boží je osoba, je Bohem a vylití je jenom přirovnání. Jenom přirovnání ve smyslu, že byl dán. A to slovo vylití mě zaujalo natolik, že jsem přemýšlel, co to vlastně znamená v tom našem pojetí. A chápu to vyjádření a to přirovnání tak, že Duch Boží je jako voda, když se rozleje všude. Ale i voda se nedostane všude. Voda se dostane jenom tam, kde má možnost se vpít do země nebo obsadit volný prostor. A nedostane se do uzavřených prostor, které jsou vodě odolné. A já bych každého z nás přirovnal k takové nádobě, do které se voda nemůže dostat, dokud se neočpuntuje. A já bych chtěl na úvod popřát každému z nás, abychom byli těmi nádobami otevřenými, očpuntovanými, proto aby Duch Boží mohl vstupovat, a věřím, že už jsme to i mnohokrát zažili v životě, ale i nově, abychom nedělali ty zátky do svých životů, ale abychom otevřeli ty naše nádoby proto, aby Duch Boží, který je vylit, mohl působit v našich životech. Než se děti odeberou, tak jenom oznámím název dnešního kázání a dva texty, které budeme číst. Kázání má název Abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina. A texty budeme číst dva. Jeden ze Starého zákona, z 1. Samuelovi, z 10. kapitoly, 1. až 9. verš, kdo si chcete najít. A druhý potom bude z Janova evangelia. Poprosil jsem Ingrid, aby přečetla také text, tak tebe poprosím o čtení z Janova evangelia. Já budu číst z 1. Samuelovi. Takže 1. Samuelova 10, 1 až 9. Potom vzal Samuel lahvičku s olejem, vylil ho na jeho hlavu, políbil ho a řekl, Hospodin tě pomazal za vévodu nad svým dědictvím. Až dnes půjdeš ode mě, potkáš dva muže u Ráchely na hrobu, na území Benjaminově v Selsachu. Řeknou ti, oslice, které jsi šel hledat, se našly. Hle, tvůj otec nechal být záležitost s oslicemi a obává se o vás. Říká si, co mám udělat pro svého syna? Odtamtud jdi dál, až přijdeš k dubu Tábor. Tam tě potkají tři muži, vystupující k Bohu do Bételu. Jeden ponese tři kus zlata, druhý ponese tři bochníky chleba a třetí ponese měch vína. Zeptají se tě, jak se ti daří a dají ti dva chleby. Vezmi si to od nich. Potom jdi do Gibeje Boží, kde je pelištejská posádka. I stane se, když vstoupíš do toho města, že potkáš skupinu proroků, jak sestupují z návrší, mají před sebou harfu, tamburínu, flétnu a liru a prorokují. Uchvátí tě duch Hospodinův, budeš prorokovat s nimi a budeš změněn v jiného muže. I stane se, až se na tobě naplní tato znamení, učiň, co se ti naskytne, protože Bůh je s tebou. Sestup přede mnou do Gilgálu a hle, já sestoupím k tobě, abych přinesl zápalné oběti a obětoval pokojné oběti. 7 dnů budeš čekat, až k tobě přijdu a oznámím ti, co máš dělat. I stalo se, že když se obrátil, aby šel od Samuela, Bůh mu změnil srdce v jiné a v onen den se naplnila všechna ta znamení. Tolik text ze Starého zákona. A z Janova evangelia budeme číst z 15. kapitoly od 26. verše do 16. kapitoly do 4. verše.
Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku. Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. Budou vás vylučovat ze synagogy. Ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám to řekl.
Poprosil bych Pavla Procházku, aby přišel a vyřídil, co má na srdci z Božího slova.
Pokoj vám, bratři, sestry, vy, kteří jste domácí, i vy hosté, respektive hosté ani nejste, protože jsme z jedné církve. Jsme bratři a sestry, kteří oslavují Pána na dvou různých místech nebo na několika různých místech. A je to velmi pěkné vás tu vidět. A jsme rádi, že máme toto společenství. My domácí už máme další čas, nejdřív u baget, které jsme se snažili připravit, tak doufám, že neodjedete a ty bagety také sníte. Tak chtěl bych se ale věnovat i Božímu slovu, a ne bagetám. To, co jsme četli, oba texty, jsou texty, které se určitě vztahují k dnešní letniční slavnosti, k dnešní neděli seslání Ducha Svatého. To seslání Ducha Svatého se událo 50. den po Velikonocích a bylo to univerzální seslání Ducha Svatého. Už to nebylo to starozákonní, konkrétní seslání Ducha na některého proroka nebo krále, anebo kněze, ale bylo to univerzální vylití Ducha Svatého. A Pán Bůh to udělal po určité periodě, po určitém období dějin Božího lidu, kdy to bylo jinak. Židé už předtím věděli, co to znamená, když je seslán duch Hospodinův, duch svatý, duch Boží. A já jsem jako příklad právě vybral, co Bůh udělal se Saulem, když ho pomazal za krále Samuel. Samuel žil nebo působil ve své dospělosti jako jeden z těch posledních soudců a byl také prorok a měl určité vážné úlohy v izraelském lidu. Cestoval po celé zemi a zvěstoval Pána a podporoval, pozbuzoval lidi v jejich víře a v tom postavení, do kterého Pán Bůh postavil, na něm byla i určitá tíha rozhodování. Takže na něm můžeme vidět, kdybychom si s tím dali teď práci a čas, tak bychom na něm viděli všechny tyhle ty věci, ale já o tom nechci mluvit. Jen chci říct, že neměl to lehké, ale protože Bůh byl s ním, tak všechno vykonal a děly se zvláštní věci. A tak to bylo i v čase, kdy měl být ustanoven první izraelský král Saul. Samuel má pomazat Saula, a Bůh potvrdí autoritu Saula tím, že mu dá zkušenost s jeho mocí, s jeho duchem. Působením ducha se promění v jiného muže. V tom se tě zmocní duch Hospodinův, četli jsme tam, a upadneš do prorockého vytržení s nimi a změníš se v jiného muže. Sestoupí na tebe Hospodinův duch. V hebrejštině to znamená, přijde mocně na tebe. Přijde na tebe, aby tě přemohl. Hospodinův duch nás musí přemoci. Už to tu bylo řečeno Kamilem na začátku, že ta voda musí najít nějaký otvor, nějaký vstup, aby se tam dostala. Tak i je to s námi, že musíme se nechat přemoci duchem, abychom ho měli, jinak ho mít nebudeme. A teď ten Saul dostává zvláštní pověření, zvláštní zmocnění, i když nebyl vyškolen v Božích věcech. Byl to světský člověk, samozřejmě byl to žid a měl znalosti samozřejmě Božího zákona, ale nebyl zvlášť vyškolený. A to, co bylo důležité, je, že se měl nechat unést Božím duchem. Měl to chtít. A tehdy mohl být proměněn v toho jiného muže. Zmocnili se ho nové myšlenky, nové emoce, kromě tělesné síly, kterou měl, byl naplněn duševní, duchovní silou, která ho učinila dychtivým po činu a schopným převzít vedení mezi všemi lidmi a ve všech nouzových situacích. A tímto způsobem bylo spečetěno to pomazání za krále. Hospodinův duch s ním začal mocně pracovat. Druhý text, který jsme četli z Janova evangelia, říká o tom, jak bude s námi všemi pracovat Duch svatý. Je to už text, který se týká mojí maličkosti i tebe. Je to konkrétní text o nás a pro nás. Za prvé čteme, že Pán Ježíš ho pošle a že jeho původ je u Otce. A to se stalo, ten zápis o tom máme ve Skutcích 2. kapitole, jak jistě všichni víte, kteří čtete Bibli. Hukot z nebe, ohnivé jazyky, všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky. V Jeruzalémě také byli zbožní lidé ze všech národů na světě, slyšeli mluvit boží věci, o velikých božích skutcích, ty boží věci v jejich vlastním jazyku, i když to byli lidé z různých národů, tak rozuměli, takový zázrak porozumění. Nebyl tam ani překlad a rozuměli tomu. A výsledek byl takový, že chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A zrodila se církev. To další, co tam čteme, je, že Duch svatý je duch pravdy, Otcovy pravdy. Pán Ježíš byl roven Bohu, ale byl příkladem pokory, se mi zdá. Protože vždy odkazoval na svého Otce, na Hospodina. On je původce ducha. Duch vydává svědectví o synu, o Ježíši. Jeho úkolem ducha je vydávat svědectví o Ježíši. A to připomíná i Pán Ježíš. Pán Ježíš není v rozporu se svým Otcem ani s Duchem a Duch není v rozporu ani s Otcem ani se Synem. Prostě ti tři jsou jedno, i když jsou to tři osoby té božské trojjedinosti. A je tam právě tato schoda. A Pán Ježíš, to základní, co říká o Duchu svatém, je, že Duch svatý bude nás odkazovat k jeho slovu, k jeho slibům, k jeho zaslíbením. A způsobí, že učedníci, věřící třeba i tohoto textu, anebo my, kteří jsme tu shromážděni, že budeme svědčit o Ježíši. Nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, když jste svědčili třeba někomu o své víře a o Pánu Ježíši, že to svědectví bylo vlastně svědectvím, které skrze vás konal Duch svatý. A ten Duch svatý vám dal k tomuto svědectví sílu. Duch svatý se samozřejmě projevuje i divy a zázraky, které působí. A někteří lidé to považují za nějakou ozdobu nebo za něco zajímavého, co jim Pán Bůh dal, a třeba to i velmi zveličují, ale to, co je dáno věřícím především v Duchu svatém, je, že mají moc zmocnění poukazovat na Pána Ježíše. A to v různých okolnostech. A ještě bych chtěl podtrhnout, že právě Duch svatý byl dán proto, abychom dostali tuto sílu a nemysleli si, že křesťanství je jen záležitostí našeho intelektu. je spousta lidí, dokonce jsou i denominace, které to mají ve svém vyznání, jak jsem zjistil, že vlastně víra je souhlas s naukou církve. No jako ano, je. Když ta církev zvěstuje Ježíše, zvěstuje biblické věci, no tak je to souhlas. Jenomže víra, která je naplněná Duchem Svatým, není jen souhlas. Není jen souhlas. Není to záležitost intelektu, ale je to zkušenost s Boží mocí. Proč to Pán Ježíš takhle i předvídal a proč nás upozornil, že abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina. Proč to říká? No protože svědectví, které církev začala vydávat, tak přinášelo i protivenství. Přinášelo pronásledování velmi záhy. Učedníci vyšli do světa a okamžitě se setkali s odporem, se snahou římské moci zlikvidovat toto nové náboženství. Oni ho neznali, Židy už znali, židovské náboženství znali, ale teď, když přicházeli křesťané se zvěstí o Ježíši, tak nejdřív měli ty křesťany za nějakou židovskou sektu a potom je měli za rebely a potom je vyhlásili za původce všelijakého zla. Možná, že jste někdo četli knížku Henryka Sienkiewicze Quo Vadis. Kdo ji četl? Zvedněte ruku schválně. Hodně, děkuju. Hodně z vás jste ji četli. Tak víte, že tam vlastně v tomto románu, který byl napsán roku 1896, už, který je už dost starý, a byl dokonce odměněn Nobelovou cenou za literaturu, tak v tomto se snaží autor přiblížit to období pronásledování křesťanů v římském impériu za vlády císaře Nera. A v pozadí, teda na pozadí určitého takového milostného příběhu římského Patricia Vicinia a křesťanky Lidie popisuje krutosti, které proti křesťanům ze strany Říma byly uplatňovány. Křesťané, včetně dětí, byli různě trestáni, protože byli obviněni ze žhářství, ze zapálení Říma, i když to spunktoval sám císař Nero. Vymyslel si to, že navalil to teda na křesťany a vlastně takhle postupně křesťané, kteří odmítli zapřít Krista, tak byli různým krutým způsobem, třeba upalováním a podobně, byli likvidováni. Takže tu moc Ducha Svatého skutečně potřebovali a mnozí také osvědčili právě tím statečným postojem už tehdy v tom Římě. A když sledujeme ten vývoj křesťanské církve dále, tak se to dělo neustále. Že po roku 313 přišel jiný, nový typ pronásledování. Já to nazvu pronásledování, i když ze strany křesťanské církve to bylo vnímáno jinak. Že 313 přišla tolerance církve, církev jakoby nahradila nahrazovala různé pohanská náboženství, respektive v začátku byla tolerována. Ale to, co se stalo, je, že tehdy vlastně bylo vlastně s rukou císaře Konstantína přijal papež Silvestr, dá se říct, majetek a moc. A postupně církev skutečně dostala takové prostředky, že začala být ne církví pronásledovanou, ale do jisté míry i pronásledovatelkou. Že? A to bylo právě to pronásledování, bych řekl, té pravé církve. Ta církev sama zevnitř začala mít vlastně takové nástroje, kterými byla pronásledována. To bylo chamtivost, to bylo prostě touha po majetku, pomoci, po ovládnutí světa. Teď víte, že postupně ovládli, tam vznikly papežský stát potom a podobně, že tam byla prostě ta touha po tom majetku. A kdo z vás jste byli někdy v Římě, my jsme tam byli nedávno s manželkou, tak tam nám z toho nebylo moc dobře, když jsme se na to koukali. Je to krásný všechno, ale když víte, co je zatím, ta historie, tak vám z toho moc dobře není. Že církev skutečně se stala, se podlehla tomuto pronásledování. No a samozřejmě, že to pronásledování bychom mohli nazvat duchem pohodlnosti, moci, pýchy a tak dále. No. A víme, že i sám pán Ježíš byl tímto typem pronásledování pokoušen. Kde? No, jistě. Ďábel mu říká, toto všechno ti dám, jestliže padneš přede mnou a budeš se mi klanět. No. Tak na to si musíme dát pozor i dneska. Já si myslím, že to není jenom záležitost středověku a té naší staré církve, ale že to je nebezpečí, které přichází stále. A Duch Svatý nám byl dán, abychom si vzpomněli na slova Pána Ježíše a napravovali své cesty. Ještě bych vzpomněl i naší vlastní církev metodistickou, která povstala z anglikanismu, z anglikánské církve. I tam v 18. století ta anglikánská církev byla též nakažena koketováním se světem a s jeho způsoby. Četl jsem, že vlastně nebyla výjimka, že když farář kázal v té anglikánské církvi tehdejší, takže nakazatelně usnul, protože byl opilej. Jo, tak dal si tolik na kuráž, než šel kázat, že na té kazatelně usnul. Takže ta církev skutečně byla ve velikém svrabu, ve velikých problémech. A pán Bůh zase to řešil tím, že si povolal toho bratra Wesleye a jeho kamarády, studenty, kteří brali slovo Boží vážně. Malá skupinka s obrovskou mocí, kterou jim dal Duch Svatý. A nejen to, když potom ta práce se začala rozšiřovat, tak jim dal ještě aj speciálně těm lidem zvláštní pomazání a zvláštní zkušenosti Ducha Svatého. Asi víte, kteří se tím zaobíráte, že mířím k 1. lednu 1739. Tam zápis v deníku Johna Wesleye je takovýto. Pan Hall, Kinchin, Ingham, Whitfield, Hutchins a můj bratr Charles se zúčastnili hodů lásky ve Fetter Lane, kde bylo asi 60 našich bratří. Kolem 3. hodiny ráno, když jsme se modlili, sestoupila na nás Boží moc, takže mnozí z převeliké radosti zajásali a jiní padli k zemi. Jakmile jsme se trochu zpamatovali z úžasu a údivu nad Božím majestátem, začali jsme jednomyslně zpívat: chválíme tě, Bože, poznáváme v tobě svého pána. Takovou zkušenost potom dostali i jiní spolupracovníci Wesleye. Dá se o tom hodně přečíst, hlavně když umíte anglicky, protože to je všechno zaznamenáno a dostupno přes internet. Ale přece jen bych ještě jeden zápis přečet z 2. března 1939, co Wesley zapsal. Píše, že jeden z nejpřekvapivějších příkladů jeho moci, Boží moci, na který si pamatuji, se stal následujícího úterý, když jsem navštívil paní Comptonovou, která byla nadmíru naštvaná na tuto naši novou cestu a horlivě se jí vzpírala. Když jsem zjistil, že důkazy nemají cenu, pouze ji stále více rozčilují, přerušil jsem rozhovor a navrhl, abychom se spolu pomodlili. Souhlasila, že poklekneme. Za několik minut upadla do hlubokých smrtelných úzkostí, tělesných i duševních, a po malé chvilce zvolala v hluboké vážnosti: teď vím, že mi bylo dáno kvůli Kristu odpuštění. Řekla mnoho dalších slov v tom smyslu a dosvědčovala naději na slávu. Od té hodiny jí Bůh dal skálopevné přesvědčení, že má svědčit o víře, kterou předtím pronásledovala. Tak takové věci úžasné pán Bůh konal a koná stále. Jistě bychom teď mohli možná někteří svědčit, jak se to stalo v našem případě. Není na to dost času, ale určitě při obědě bychom o tom mohli mluvit. Co pán Bůh udělal s mým životem, jak ho změnil, jak jsem to vnímal, že? A jak to pokračovalo dál a jak je to dneska. Jak je to s námi dneska. Myslím, že ta dnešní neděle tu není jako připomínka, ale jako šance k takové obnově, vnitřní obnově, k duchovní obnově. Až se budeme připravovat k večeři páně a budeme se modlit, tak myslete na to, že to je příležitost k obnově. Že pán Bůh vás volá, že možná někdo z vás třeba ještě nebyl úplně oddán osobně, nemá tu zkušenost s Bohem, ale pán Bůh mluví i dnes ráno. A třeba vám chce dát takovou zkušenost s ním, o které budete vidět možná jenom vy. Nikdo druhý to nebude moc zapsat do deníku, jako zapsal Wesley, ale vy to budete vědět. A to je velmi důležité, protože my potřebujeme osobní zkušenost víry. A potřebujeme si vzpomenout na ta slova, protože přišla ta hodina. Jo? Já jsem to kázání tak nazval, abyste si vzpomněli na má slova, když přijde ta hodina, to je přesně citát z toho evangelia, co jsme četli, protože to je strašně důležité. V našem životě přicházejí různá pokušení nebo různé situace, které máme zvládat a musíme se rozhodovat, co máme dělat. A jsou samozřejmě různé cesty, ale zpravidla jen jedna cesta je správná a tehdy si máme vzpomenout na ta slova Pána Ježíše, protože přišla ta hodina, přišla ta chvíle. A toto je dílo Ducha Svatého, toto je jeho pomoc. A neříkej, že to necítíš. Protože máme svědomí a Pán Bůh Duchem Svatým mluví do našeho svědomí. A my to vnímáme. My, když uděláme nějaký hřích, my to dobře víme, že jsme udělali hřích. No, jsou výjimky, připustím. Ale většinou to víme. Většinou to víme, že to je hřích. Protože on, Duch Svatý, působí. Obrací to nejcennější, co máme. Naší pozornost k Ježíši. A to je úžasné, protože vidíme tu spravedlnost a tu svatost Pána Ježíše Krista a vidíme, kde jsme my a co jsme my. A ten duch nás vede k pokání, k té Kristově pokoře, k tomu, abychom následovali ten jeho příklad. A to je úžasné. A na závěr bych ještě chtěl říct, že Duch Svatý nám byl dán také proto, abychom pěstovali společenství jeden s druhým. Duch Svatý nemá nebo nechce nás vést k nějakému solo křesťanství. Pán Ježíš také nebyl solo. Mohl být. On nepotřeboval učedníky, ale vyvolil si je, měl je. A tak i my vlastně jsme zasazeni do společenství. Měli bychom celoživotně patřit do společenství věřících. A to společenství věřících potřebuje i jisté formy oběti. Tak jako se obětoval Pán Ježíš za hříchy celého světa, tak nás vede i k určitým obětem, které budují to společenství. Dneska v rámci té letniční neděle máme vykonat tu sbírku, ještě o tom bude řeč, ale mě napadlo, že to patří i do toho kázání, to říci, protože třeba v epištole Židům 13. kapitole čteme, nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. A myslím, že to je také dílo Ducha Svatého, když otevře naši peněženku nebo kapsu, jak se říká, protože jsme ochotní z toho našeho dát někomu jinému. Já si velmi vážím lidi, kteří jsou ochotní obětovat. A setkal jsem se i v tomto sboru s lidmi, kteří jsou mimořádně obětaví, mimořádně otevření pro to, aby ti druzí také měli, co třeba mají oni. A to chcem vyzvednout jako dílo Ducha Svatého také, protože to buduje společenství okolo Ježíše Krista. A tak tady pomalu bych končil. A řekl bych, že nás to vede také, celá tato úvaha nás vede také k tomu, abychom si všímali Pána Ježíše jako toho, který přinesl oběť. Ježíšova oběť na kříži je něco, co je i velmi potřebné si uvědomit, když řešíme nějaké osobní problémy. Já jsem jako kazatel ve službě už mnoho let a hodně jsem se věnoval pastoraci a rozhovorům s lidmi. A řeknu vám, že mnohokrát neexistuje řešení pastoračního nějakého případu, dokud jeden z těch dvou, třeba pokud jde o dva lidi, který mají nějaký spor, dokud někdo nepřinese oběť. A pán Ježíš to působí svým příkladem, že věřící lidé jsou ochotni přinášet oběť, i tu nemateriální třeba oběť, aby ten druhý měl pokoj, našel pokoj a duchovně rostl. Tak zkušenost s Kristovou obětí nás může a má doprovázet do všedního dne a prorůstat do našich vztahů. Proto budeme za chvíli slavit Večeři Páně, abychom si toto nějak nejen uvědomili, ale prožili v tuto chvíli. Tak až budete přistupovat k Večeři Páně, tak na to myslete. Kéž nám Pán Bůh dá, abychom přijali dnes požehnání a abychom také odešli s tím požehnáním pro naše blízké, do našich vztahů, do naší práce, prostě do všedního života. Amen.